Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Билјана Николовска. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа ќе слушате. Пратениците започнаа со дебата за уставните измени. Гласањето оставено да чека. Националистичка иконографија во трка по гласови поради слабиот рейтинг на партиите. Активисти во Србија бараат да се отстранат графитите кога војската ќе се врати на Косово.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Дебатата за уставните измени во собранието траеше речиси 3 часа. Гласање немаше. Тоа дополнително треба да биде закажано. Премиерот вели дека мотивот за уставните измени е влезот во Европската Унија. Опозицијата, која се противи на измените, не сака патот за Брисел да води преку Софија. Дебатата ја следеше Пелагија Стојанчова.
Уставните измени не загрозуваат ниту едно идентитетско македонско прашање, ниту пак се правени под диктат на никого, рече премиерот на Северна Македонија Димитар Ковачевски на седницата во собранието за уставните измени, образложувајќи зошто уставот треба да се отвори и во него да се вметнат бугарите и уште пет други народи. Тој рече дека предлогот е наш, напишан е во земјава и добил поддршка од Европската Унија и стратешкиот партнер Соединетите Американски Држави.
Со усвојувањето на предлогот да донесеме одлука, не да стоиме во место, не да каскаме, не да чекаме повторно, туку да чекориме во полноправно членство во Европската Унија и да ја оствариме поставената цел за полноправно членство до 2030 година.
Уставните измени се услов земјата да продолжи со интеграција во Европската Унија. Рече премиерот, тоа е дециден дека нови барања на патот кон Европска Унија нема да има и дека билатералните прашања понатаму нема да бидат пречка. Седницата траеше неполни 3 часа. По завршувањето на неколкуте дискусии, гласање немаше. Председателот на собранието Тала Џафери ја прекина седницата, а гласањето дополнително ќе биде закажано. Тој претходно рече дека ќе се гласа кога за тоа ќе има услови, односно кои ќе бидат обезбедени 80 пратеници. Доколку пак за време на гласањето нема потребно мнозинство, завршува процесот за уставни смени. Седницата, иако закажена за во 11 часот, почна со речиси 1 час за доцнување. Доцнењето на премиерот го прокоментира и независната пратеничка Гордана Силјановска-Давкова, која е дел од опозицијската коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ.
Се однесувавте како Гари Купер, па дојдовте точно на пладни, иако требаше да почнеме во 11 часот.
Силјановска, која е професор по уставно право, рече дека на студентите секогаш им вели дека уставот ретко треба да се менува.
Со рака што трепери од одговорност, а на раците ги искршија пратениците различни во овој парламент, менувајќи го уставот, и ако промената на уставот била евроинтегративен фактор, па ние денеска ќе председававме со ЕУ.
Но македонскиот устав, донесен во 1991-та, досега има претрпено 8 измени. Сега пак се дебатира за нова 9 измена на уставот. Патот кон Европската Унија треба да се одвива како што тоа го правели сите други земји, а не да има посебни критериуми за државата, вели Силјановска. Не сме патот за Брисел да води преку Софија, додава таа. За уставни измени, освен партиите од владачката коалиција, се и пратениците од албанскиот опозицијски блок, но тие бараат да има уставни амандмани за бришење на одредницата 20%, која се однесува на употребата на јазикот, како и за корупцијата кај функционерите да биде кривично дело кое не застарува. На владеачкото мнозинство му требаат уште 8 пратеници за уставни измени.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Можеме да живееме само во голема Европа, вели за РСЕ бизнисменот и поранешен председателски кандидат Имер Селмани, критикувајќи ја националистичката иконографија за време на посетата на косовскиот премиер Курти минатата недела. Партиите на чии настани се веат знамења со голема Албанија, се свесни за нивниот слаб рейтинг и се надеваат на гласови на национализам, смета Александар Цветковски од невладината организација АГТИС, прилог на Владимир Калински.
Националистичката иконографија со знамење на така наречени големи држави никому не му носи добро, ниту на политичарите, ниту на граѓаните, вели бизнисменот и поранешен председателски кандидат Имер Салмани, коментирајќи го настанот од минатата недела во Тетово, кога при посетата на косовскиот премиер Албин Курти се вееше знаме со карта на така наречената голема Албанија.
Мислам дека тоа беше изолиран еден случај во кој што една иконографија во кој што јас еве како албанец, етнички албанец, не ми представува некоја порака према мене, затоа што секој свесен и совесен граѓанин, не само на Република Македонија, туку и на Косово и на Албанија, знае дека ние сме земја членка на НАТО. Албанија е земја членка на НАТО. Косово, односно НАТО е во Косово. Така што границите се недопирливи.
Вели Салмани во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го имитуваме в недела. Салмани, кој беше председателски кандидат во 2009 година, кога освои околу 150.000 гласови, од кои околу 40.000 од етнички македонци, рече дека идеите за големи држави не се можни, туку дека свесните и совесните граѓани знаат дека може да има само една голема Европа. Коментарите на Салмани доаѓаат откако за време на посетата на косовскиот премиер Албин Курти минатиот петок не беше интонирана државната химна и не беше поставено ниту државното знаме. Настанот предизвика бројни реакции во јавноста. Реагираа председателот на државата Стево Пендаровски, ВМРО ДПМН и другите опозициски партии, владачките партии, но и владата и премиерот Димитар Ковачевски. По реакциите, Министерството за внатрешни работи поднесе прекршочни пријави против општините Тетово и Чаир и нивните градоначалници Билјалка Сами и Висар Ганију. Но Александар Цветковски, председател на невладината организација Асоциација за граѓанска толеранција и соработка, оценува дека албанските партии на чии настани се веја знамињата не веруваат вистински во тој проект за така наречена голема Албанија и смета дека тие тоа го прават надевајки се дека ќе освојат гласови со национализам. Од овие партии не се задоволни ниту албанските гласачи, а тие ова го прават за да си го подобрат слабиот рейтинг, додава тој.
Да се разбира дека се надеваат на гласови, иначе да е во друга работа, ако им предложат нив да направат голема Албанија, македонските албанци, аз верувам, со нозе со раце би биле против таја работа, бидејќи во една голема Албанија, тие би биле најобична провинција, и сите овие сега големци кои ја управуваат и македонската држава и Косово имаат влијание во Албанија, во Црна Гора, на сите места, сите тие би го изгубили и влијанието и дотокот на парите и можноста за криминална заработка и сето тоа.
Вели Цветковски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Две прашања се поврзуваат со модуларните здравствени објекти. Дали владата ќе го плати долгот за нивна изградба кон Брако и дали се безбедни за да примаат пациенти. Но и за двете прашања и владата и Министерството за здравство допрва ќе одлучуваат. Еден таков објект изгоре при што загинаа 14 луѓе. Деталите од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Дали компанијата Брако ќе добие пари за трите изградени модуларни амбуланти, владата допрва ќе одлучува. За да одлучи, владата првен ќе го разгледа интерниот ревизорски извештај на Министерството за здравство, што го нарачал поранешниот министер Беким Сали и останатите документи кои ги добила. Компанијата на поранешниот вице-премиер Кочан Јушев Брако заврши три од предвидените 10 модуларни амбуланти. Долгот се однесува на три модуларни амбуланти кои се под ингеренција на Здравствен дом Скопје, а се поставени во скопските општини Ново Лисиче, Бутал и Ѓорче Петров. Проектот беше стопиран откако изгоре модуларната болница во Тетово во 2021 година. Компанијата Брако ја тужи државата затоа што не биле исплатени парите за веќе изградените три модуларни амбуланти.
Тие не се платени, бидејќи имаше бивши министри и така натаму почнуваа да се на политички теми препокуваат со своите наследници. Министерот, претходниот министер за здравство има нарачено ревизија. Таа ревизија е доставена до владата, заедно со документите кои што се однесуваат на неплатените модуларни болници. И сметам дека врз основа на сите тие документи, дека владата, меѓутоа плаќањето на преостанатите, ќе може да биде извршено, ова е мој став, кога ќе бидат завршени сите правосудни постапки.
Изјави на 17 август премиерот Димитар Ковачевски. Предходно актуелниот министер за здравство Фатмир Меджити на 13 јули година во одговарајќи на новинарско прашање посочи дека при средбата со представниците на компанијата Брако е договорено спогодбено да ги исплатат парите.
луѓето од компанијата, власниците, значи се договоривме да ги тргнат каматите спогодбено, за да се плати тој износ, тоа што имат изградено, тоа што е во ред, а за другото да се тргнат од тоа што го барат. И тоа го поминавме вторникот во влада како информација, значи и за тоа добивме поддршка.
Изјави тогаш Меджиди. Но во последното соопштение од Министерството за здравство на 15 август е наведено дека не е исплатено ништо за амбулантите, додека владата не донесе одлука за тоа. Според основниот проект кој го финансираше Светската банка во земјава за време на пандемијата со COVID-19 беше предвидено да се изградат 19 модуларни болници и 10 модуларни амбуланти, за да се покрене здравствениот капацитет за прием на заболени со COVID. Сите болници се изградија, а една таа во Тетово изгоре. Од амбулантите пак се изградени само 3. Последните информации од Министерството за здравство покажуваат дека пациенти се прегледуваат во 3 од 18 модуларни болници кои се користат како амбуланти. Но Министерството се уште не донело одлука што ќе прави со преостанатите модуларни болници, затоа што не знае колку се безбедни. Втората анализа, односно ревизијата што ја прави Министерството во рокот една година, не е готова. Па оттаму за Радио Слободна Европа велат дека кога ќе заврши анализата, тогаш ќе дадат финални препораки за натамашна употреба на модуларните објекти. Поранишниот министер за здравство Беким Сали тврди дека ревизијата која тој ја нарачал во септември 2022 откако седне на функционерското столче после Венко Филипчево, чие министерување се градеа модуларните, покажала дека сите објекти не се градени за да се користат трајно.
Поред извештајот на ревизијата се работи за истиот материјал кој што бил користен кај сите објекти.
По документарниот филм Сржувачката репортерска лабораторија за пропустите во изградбата и причините за пожарот во Тетовската модуларна болница во кој загинаа 14 луѓе, се отвори прашањето за тоа дали колку се безбедни останатите модуларни болници кои беа поставени во 16 градови.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Белград е преплавен од графити кога војската ќе се врати на Косово. Невладината Крокодил и Младинската иницијатива изјавија дека графитот го цртале главно навивачите собрани околу навивачката група Делие Север, белградскиот фудбалски клуб Црвена Ѕвезда. Деталите од Емил Златков.
Група активисти за човекови права во Србија ги повикаа властите веднаш да реагираат поради честото појавување на графити кога војската ќе се врати на Косово. Овие надписи, под кои е нацртано знамето на Србија, почнаа да се пишуваат во Белград и градовите на Србија од јули. Тие се реакции на фактот дека активистите за човекови права избришаат таков графит во центарот на Белград во февруари. Денеска овие активисти поплавата од нови графити оценуваат како зголемување на говорот на омразата. Сведоци сме на огромно зголемување на говорот на омраза. Од друга страна гледаме нула реакција од државата, изјави Милена Берич од Сдруженијето Крокодил. Во февруари активисти организирани од Крокодил и невладината организација Иницијатива Млади за човекови права го избришаа графитот кога војската ќе се врати во Косово, во паркот на Белградскиот плоштад Славија. Потоа на крајот на јули, истите графити се појавија на повеќе локации во Белград и градови низ Србија. На еден од каналите на TikTok беше објавено видео со графити нацртани на различни локации, пишува дека тие се појавиле заинат на западните платенички активисти. На видеата на TikTok и Telegram, младите мажи кои ги пишуваат графитите имаат маскирани лица. Младинската иницијатива и Крокодил соопштија дека во периодот од само неколку дена во текот на јули, низ цела Србија били испишани повеќе од 50 графити од 40 квадратни метри со надпис «Кога војската ќе се врати во Косово». Писателот Владимир Арсениевиќ од Сдруженијето Крокодил изјави дека е важно да се растури пораката кога војската ќе се врати на Косово. Тој истакна дека не се работи за стих од народната песна «Јачмен жнејело косовско девојче», туку за низината верзија објавена во 2011-та во книгата на Амфилохија Радовиќ, поранешниот митрополит на Црногорско-Приморската Српска православна црква. Песната беше претворена во милитаристичко оплакување за враќањето на војската на Косово, рече Арсениевиќ. Крокодил и младинската иницијатива изјавија дека графитот го нацртале главно навивачите собрани околу навивачката група Делие Север на белградскиот клуб Црвена Ѕвезда. Графитот кога војската ќе се врати на Косово не е подпишан. На телеграмскиот канал Делие Север во објава од 15 август беше наведено дека графитите за враќање на војската на Косово украсиле многу ѕидови низ Србија и ќе продолжат да ги красат.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Билјана Николовска и продуцентот Дејан Балаловски.